Радио КЗ. С мен Клара Маринова. По студиото на Радио КД продължавам с моите събеседници. Сега на линия е Станимир Илчев, евродепутат от НДСВ. Здравейте, господин Илчев.
Здравейте, добър ден.
Регистрирахте вече партията за участие в изборите, а подредихте ли листите? Това е най-актуалният въпрос в партийните централи сега.
Подреждаме ги, но не бързаме, тъй като искаме да конструираме една центристка коалиция, в която НДСВ да бъде един от двамата или тримата, или дай Боже четиримата партньори. Но мисля, че ще спазим сроковете, тъй като моите колеги работят по една прецизно направена хронограма, имат опит, познават законодателството и от тази гледна точка не би трябвало да има никаква техническа изненада.
Към кои сте се обърнали поглед, за да направите своята центристка коалиция?
От известно време ние сме в взаимодействие както с Земеделския народен съюз, така и с Народната партия за свобода и достоинство, оглавявана от Корман Исмаилов. Имаме разговори също така с Нова алтернатива на Николай Цонев, с Новото време и с няколко социал-демократически по-малки формации. Имахме доста сериозни и в един момент дори, както се казва, прогресивно напредващи или ескалиращи консултации с СДС, но при тях политическата оптика претърпя известна промяна. Промяна и затова в това направление в момента нямаме очаквания.
Кога ще приключите преговорите?
Както се казва, до часове, защото ако се каже до дни, би трябвало се каже до колко дни.
Да.
Мисля, че утре, след обяд, всичко ще бъде ясно и наистина ще трябва да спазим сроковете от там нататък.
Да, ще ти очакваме с интерес тази информация, защото много е важно кои са партньорите на големите, на по-известните партии. В зависимост от това става ясно и каква ще бъде политиката. Впрочем, за каква политика вие ще се борите? Каква политика ще отстоявате в следващия парламент? Защото прекъсването на вашето присъствие в един парламент дава сериозни отражения върху партийното състояние. Така че каква ще бъде от тук нататък политиката ви?
Простичко казано, тя ще бъде в рамките на една позната до сега либерална политика, центристка политика, а новото ще бъде във всички случаи и преди всичко пряко отражение на действителността в България, на събитието от последните месеци и на основните обективни потребности на страната, на българите като цяло. Ние сме за свобода на всички етажи на държавната конструкция, като се започне от свобода на индивида, през свободата на семейството и бизнеса, до свободата на медиите и свободата на институциите да прилагат приетите закони. Както и за свободата на законодателния процес, който не бива да търпи пресата на лобистския натиск и изкривяванията на нечии икономически интереси. Ние сме за свобода на политическото поведение и още по-просто казано, не харесваме тези, които се запътват към политиката или се стремят да удължат престоя си в нея, за да се здобият с един хотел, или с една пивоварна, или с една маслобойна, или с аптека, или ако имат аптека, да смачкат 2-3 аптеки на конкуренцията, да направят агломерация от аптеки. При нас това не е ценностна ориентация, не може да бъде императив, не може да бъде нещо важно. И затова и партньорите се подбираме не според калибъра на техните структури, не според мащабите на техния финансов ресурс, с който ще влязат в тези избори, и не според декларативното в програмите им, а според естествената близост. Аз изредих няколко политически субекта, ние изпитваме към тях естествена симпатия и повишена степен на разбираемост съществува между техните и нашите стремежи.
Разговарям с Станимир Илчев, евродепутат от НДСВ. Господин Илчев, в историята си имахте едно коалиционно взаимодействие с БСП и ДПС. Толкова ли сте недоволни от тази коалиция и тогава излизат прави онези, които много ви критикуваха за тройната коалиция, щом не се обръщате към тях за ново коалиционно поведение и взаимодействие?
Това е затворена страница. Ако ме питате, ако е наложило да се пише тази страница някога или ако е била написана някъде да се разлиства и да се чете по един старателен начин, аз бих окачествил ситуацията тогава като на вечеря на голямо изпитание, което е трябвало да бъде преодоляно успешно. Това бяха събитията, свързани с радикалната промяна на статута на страната ни. Членството в Европейския съюз, членството в НАТО. И ние си давахме сметка, че това е... може дори да се използва образа на военното изпитание. Бяхме в вечерието на война за нов статут на България.
Да.
Знаем от нашата история, че на войните за българските каузи са отивали извани под знамената и тесни и широки социалисти, и земеделци, и консерватори, и либерали, и радикали. За нас практически нямаше чак толкова голямо значение с кого се съюзяваме в уния сложни дни
така?
На 2005 година, защото можеше да бъде опустошен един капитал, натрупан от правителството преди нас, правителството на Иван Костов, и дори правителства преди това на СДС, от самото наше първо правителство. И затова колебанията, те съществуваха, бяха по-слаби от надеждите, че с този компромис, исторически компромис тогава, ще постигнем високо благородни и много важни и значими цели. Колкото за постигането на целите, ние се оказахме прави, но не можахме да изчислим величината на онези щети, които ни причини оставането ни в коалицията след януари 2007 година. Очевидно, другите две партии и партньори, БСП и ДПС, със своите много дълбоки корени в българската социална среда, със своите много добре натренирани сетива за политиката, със своите предпазни мрежи, колани, каиши, кошници, знам ли какво още, но те имаха много добра защитна система, успяха на изборите през 2009 година да не допуснат такава щета, катастрофална, каквато претърпяхме ние. Ето заявяваме сега, че можехме да сме по-големи конформисти или по-големи опортунисти, за да долазим някакси до прага на парламента през 2009 година. Аз не съжалявам, че не сме го направили.
Да.
Нещо повече, след 2009 година настъпи една естествена профилактика на нашите редици, на нашите структури. В нашата среда вече няма хора, към които може да се отправи какъвто и да било тежък, основателен, разбира се, упрек.
Това, че един мандат бяхте извън парламентарна партия, промени ли с нещо съществуването, битността на НДСВ, господин Илчев?
Направи ни по-големи реалисти, направи ни по-взискателни към самите нас, направи ни по-опитни в филтрирането на тези, които от чист кариеризъм се опитват да си пробият път в една партийна среда, и ни направи по-досетливи за мотивите на тези, които с лекота напуснаха нашите редици, когато измериха относително точно за себе си новата посока на политическия вятър.
Да. Пропуснах, когато си говорихме за коалициите, пропуснах да ви попитам, ако в следващото 42-ро Народно събрание вие от НДСВ и те от БСП и ДПС сте колеги, няма ли да се изкушите да осъществите коалиционно управление отново?
Много е труден този въпрос и би било лекомислено да му се отговаря ексклузивно сега. Да. Някои сигурно ще се изкушат и може би дори са вече изкушени, но го прикриват успешно.
Така?
Други никога няма да се изкушат и ще страдат. И в политиката има страдания. Трети ще бъдат хладнокръвни. Аз съм, между другото, на страната на третата категория.
Така?
На хладнокръвните, които вземат своите решения единствено в контекста на реална, а не на хипотетична ситуация. И единствено измервайки каква ще бъде степента на отклонение от това, което са декларирали и заявявали, че е тяхно кредо. Ако тази степен на отклонение не е фатално голяма, не е обидна за обществото и за техните избиратели, могат да направят малък компромис. Ако е голяма, по-добре е да се присъединят към опозицията в едно народно събрание, отколкото да се присламчват към тези, които ще сформират кабинет.
И веднага бързам да ви попитам, излизането от кризата, това достатъчна цел, мотив, основание ли е да си протегнат ръцете дори и партии антиподи, за да спасат България?
Да, ако го заявят достатъчно рано.
Да.
И ако кажат, че с излизането от кризата се изчерпват 99% от техния обединен или консенсусен, или как да го наречем, тематичен общ дневен ред. Но не ако след това започнат да шикалкавят и защото вече са набрали инерция в едно колабориране, продължат да решават и други въпроси, които са отвъд хоризонта на тази задача. Могат дори диаметрално противоположни икономически възгледи да се смирят за известно време. Ето, например, плоският данък. Аз, например, може би защото не съм икономист, да, не разбирам защо трябва да се разменят радикални послания и радикални визии от рода на за плоския данък или против плоския данък. Да. На мен специалисти са ми обяснявали, че между другото той може да съществува върху една от ставките, върху корпоративните доходи. Да. А да се отмени или да бъде променен като величина върху данъчната ставка на индивидуалния доход, на дохода на физическите лица. Винаги е възможно някаква степен на гъвкавост да се намери, тя да се приложи. И затова и сега не разбирам, като слушам изявленията на ГЕРБ, които общо взето съдържат огромно количество положения, по които всъщност те можеха да работят или се опитаха да работят, но неуспешно, или отказаха да работят, защото им трябваше подкрепата и на други в закрития вече парламент. Ето, те сега се произнасят как не бива да се мисли дори за излизане от валутния борд. Не бива да се докосва плоския данък. Не бива да се генерира в никакъв случай нов дълг и не бива в никакъв случай да посягаме към да преформатираме бюджета и да го превърнем в бюджет на дефицитите. Боже Господи, това не са чисто тези постулати. Първо и второ, имаха почти 4 години да работят в рамките на този инструментариум, но да работят продуктивно. А не сега да го заявяват като нещо открито с нощи, съобщено днес, с което ще запретнат ръка и ще се заемат след 12 май.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Станимир Илчев, евродепутат от НДСВ.